Vedem cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață în cartea în Evanghelia după Luca, capitolul 16. Luca, capitolul 16 și aș dori să citim primele 13 versete. Pilda ispravnicului necredincios. Iisus a mai spus ucenicilor săi: un om bogat avea un ispravnic care a fost spărât la el că îi risipește averea. El a chemat și a zis: ce aud eu vorbindu-se despre tine? Dă-ți socoteală de ispravnicia ta, pentru că nu mai poți fi ispravnic. Ispravnicul și-a zis: ce am să fac dacă îmi ia stăpânul ispravnicia? Să sap? Nu pot. Să cerșesc? Mi-e rușine. Știu ce am să fac. Pentru că atunci când voi fi scos din ispravnicie, ei să mă primească în casele lor. A chemat pe fiecare din datornicii stăpânului său și a zis celui din tâi: cât ești dator stăpânului meu? 100 de măsuri de unde lemn, a răspuns el și i-a zis: ia-ți zapisul și șez de grabă, descrie 50. Apoi a zis altuia: dar tu cât ești dator? 100 de măsuri de grâu, a răspuns el. Și i-a zis: ia zapisul și scrie 80. Stăpânul lui a lăudat pe ispravnicul nedrept pentru că lucra se înțelepțește. Căci fiul veacului acestuia față de semenii lor sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Și eu vă zic, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte, pentru că atunci când veți muri, să vă primească în corturile veșnice. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Deci dacă ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Și dacă n-ați fost credincioși în lucru altuia, cine vă va da ce este al vostru? Nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Aș dori în această dimineață să putem gândi, reflecta împreună asupra unui aspect care îl regăsim aici în primul verset citit despre acest ispravnic din pilda Mântuitorului care risipea averea stăpânului său. Aș dori să reflectăm împreună asupra acestui subiect al risipei. Și aș dori să ne punem întrebarea: viața noastră e o viață risipită, este o viață irosită? Sau viața noastră este o viață investită în lucrurile veșnice? Viața noastră este o proprietate de care dispunem cum vrem? Sau viața noastră este proprietatea lui Dumnezeu și suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu de felul în care o trăim? Pilda pe care o spune Domnul Iisus este referitoare la un ispravnic sau la un administrator care risipea bunurile, averea stăpânului său. Pilda pe care o spune Domnul Iisus înainte de pilda aceasta, în Luca 15, se vorbește despre pilda fiului risipitor. Un fiu care risipea averea tatălui său. Și cumva viața noastră, dacă Suntem onești înaintea lui Dumnezeu? Cel puțin o parte din viața noastră? Seamănă foarte mult cu pilda fiului risipitor. O parte din viața noastră, despre care le cunoaștem, că am mirosit-o într-un mod neînțelept. Acele decizii pe care le-am luat în viață și care ne-a dus departe de fața lui Dumnezeu. Departe de casa Tatălui. Departe de locul în care era belșug de binecuvântare. O perioadă din viață în care am avut o filozofie precum acestui fiu risipitor, când am considerat că bunurile de care dispun sunt ale mele și fac ce vreau cu ele. Când în realitate erau ale Tatălui. Și tata a consimțit la un moment dat să-i dea partea de moștenire copilului său, fiului său, pentru că i-a cerut-o. Și când s-a văzut fiul nostru cu dita mai averea pe mâini, a zis: ia mea, dispun de ea, fac ce consider cu ea. Și cum se întâmplă? Când îți pune Dumnezeu mâna în cap cu câte o moștenire și n-ai tras prea pentru ea. Și n-ai muncit pentru ea. Repede ai câștigat-o, repede se duce. Fiul acesta din pilda fiului risipitor remarcă Scriptura că după ce a plecat de acasă într-o țară depărtată și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. Vă regăsiți în această imagine? Repet, cel puțin o parte din viața noastră ar trebui cumva să realizăm, să conștientizăm, măi, perioada când am fost departe de Dumnezeu a fost perioada în care mi-a mirosit viața. Și remarc aici cuvântul despre acest tânăr, cum e tinerețea, cu avântul ei, cu apucăturile ei și a risipit toată averea cu femeile destrăbălate, aducând o viață destrăbălată și, așa cum remarcă și fratele său, când avea să se întoarcă acasă, când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea cu femeile destrunate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Iată un om, un tânăr, care într-o anumită etapă din viață își irosește viața într-un stil, chiar dacă el zicea la început că este ok, că tinerețea aia trebuie să ți-o petreci din plin. Chiar dacă el gândea că are viitorul în față, că dispune, că are bani, că păcatul în care el trăia, viața destrăbălată în care el trăia, faptul că nu se scula dimineața să se ducă la muncă, avea bani. Și pentru că avea banii, cheltuia. Și pentru că avea bani, avea și prieteni. Și pentru că avea prieteni, toca și nu punea nimic înapoi. Inevitabil a ajuns la faliment. Și când a ajuns la faliment și n-a mai avut de niciun ban, zic, bă, trebuie să mă angajez acum. Trebuie să mă angajez pentru că s-a consumat tot ce am primit de la tata. Și depune el CV pe colo, pe colo, zic, bă, nu mă primește nimeni. Nu mă primește nimeni. Școală n-am făcut, carte nu am, diplome, nimic. A găsit și el un loc de muncă la porci. Ce condiție? A, sfaturile pe care le mai ascultăm și noi din partea altora care se întorc la Dumnezeu, remarcăm acest moment în care te duce viața. Moment în care realizezi că toată filozofia de viață pe care ai avut-o până atunci n-a fost în regulă cu ea. Să consider că viața e a ta. Că fac ce vreau cu ea. Că așa cum mă taie pe mine capul, așa e bine. Că așa cum îmi spune mie inima și sentimentele, așa e ok. O filozofie de viață care nu are pe Dumnezeu în ecuație. Departe de fața lui Dumnezeu, tânărul acesta a ajuns să risipească tot. Probabil că dacă stătea mult pe acolo și nu lua decizia înțeleaptă, își risipea și sănătatea. Că deja banii s-au dus, prietenii s-au dus, totul s-a risipit. Nu s-a legat nimic de el. Și în momentul acela de faliment apare acest moment de înțelepciune din partea lui, în care se întoarce acasă unde este belșug. Întoarcerea lui Dumnezeu a multora dintre noi are loc în momentul acesta de vale, de criză, de faliment total, de n-am mai găsit sens în viață. Când realizezi că după cum te-a dus pe tine capul, n-ai scos-o la cap, dimpotrivă, te-ai afundat și mai mult, și mai mult. Aceasta a fost filozofia de viață a unui tânăr ce a spus: tot ce am e al meu și fac ce vreau cu el. Și dezmormântul, rezultatul a fost așa cum știm cu toții. Pilda pe care o spune Domnul Iisus o spune despre un om care era foarte conștient de poziția în care se afla. El nu era proprietarul bunurilor. El era doar administratorul bunurilor. Era altul patronul. Altul stăpânul. Și stăpânul acesta a consimțit să-l pună în slujba aceasta de administrator. Așa cum se întâmplă la majoritatea firmelor. Cineva patronul, cineva care posedă și un om de încredere care e administrator. Iar rolul administratorului este să gestioneze bunurile stăpânului în așa fel încât ele să aducă plus valoare. Și spune despre acest om, pilda pe care am citit-o, că nu și-a luat în serios rolul de administrator și a început să risipească averea stăpânului. Stăpânul aude. Ajunge informația la el. Și cumva îi trage un semnal de alarmă. Atenție! Ești pe făraș. Am auzit că mi risipește averea și trebuie să dai socoteală. De ce ai făcut până acum? Mă gândeam la acest aspect și această poziție acestui administrator ce risipea averea stăpânului, că seamănă de multe ori cu viața noastră, conștienți fiind, așa cum se spunea și dimineață, că noi nu ne aparținem nouă înșine. Am fost cumpărați cu un preț. Conștienți că viața pe care noi trăim pe acest pământ nu e a noastră. E un bun al lui Dumnezeu. Și că menirea noastră este să administrăm acest bun al lui Dumnezeu cu înțelepciune. Și se întâmplă din nefericire, așa cum s-a întâmplat și în cazul acestui om, să constatăm pe alocuri că noi risipim bunurile lui Dumnezeu și suntem foarte conștienți că nu ne aparțin. Ale lui sunt. Și le risipim. Hai să vedem câteva exemple. Timpul nostru e un dar pe care Dumnezeu ni l-a dat. Îl risipim sau îl folosim într-un mod înțelept? Are vorbă română, o vorbă. Ce faci? Fai frunză la câini. Adică nu fac nimic. Și se duce câte o zi și te uiți la ziua care s-a scurs, măi, ce a făcut asta? N-am făcut nimic. Să poți să fii conștient că timpul pe care Dumnezeu ți-l dă, anii vieții pe care ți-l dă Dumnezeu pe acești pământ, nu e un bun al tău. E un dar din partea lui Dumnezeu viața. Și cei 70, 80 de ani, 90 de ani, cât îi trăiești pe acest pământ, Dumnezeu zice, mă uit la tine și vreau să văd cum administrezi acest bun. Și câteodată Dumnezeu mai zice, am auzit că îmi risipește averea. Trebuie să dai socoteală. Și Domnul să ne ajute să realizăm că timpul pe care îl petrecem pe acest pământ, spune Scriptura, răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. Să realizezi că fiecare zi pe care Dumnezeu ți-o dă pe acest pământ este un bun din partea Lui și că ești chemat și ai dator să stai înaintea Lui în fiecare dimineață și zici, Doamne, astăzi cum vrei să trăiesc? Pentru că Tu ești stăpânul zilei de astăzi. Eu sunt doar administratorul. Astăzi este prima zi a săptămânii. Nici ar trebui să-L întrebăm pe Domnul cum să petrecem ziua de astăzi. E a Domnului. Și dacă e a Domnului, ar trebui să o petrecem în casa Domnului. Și atunci când o petrecem în casa Domnului și o petrecem la ale noastre sau având alte preocupări, imaginați și altfel. E ca și cum ar fi ziua de naștere a cuiva foarte drag, te invită la ziua lui de naștere, mă, și e persoană foarte apropiată. Și tu în ziua aia găsești altceva de lucru. Asta înseamnă de la o poștă, desconsiderarea respectivului prieten. Dacă îl consider pe Dumnezeu tatăl meu, și cel puțin de la creație așa a stabilit Dumnezeu. Muncești, dar o zi pe săptămână. Te odihnești. E ziua Domnului. Domnul să ne ajute ca în privința aceasta să putem să spunem fiecare dintre noi, Doamne, viața pe care, timpul pe care Tu mi-l dai în fiecare zi, realizez, Tu mi-l dai și nu doresc să-l risipesc. Un alt aspect în care putem să, cred că e multă risipă. Banii noștri. Îi risipim? Sau nu? Mi-aduc aminte, eram cu fratele Mihai într-un an în concediu și eram într-un târg din ăsta cu doamnele noastre, cum se întâmplă. În concediu ai timp să mai târguiești. Și era o grămadă de lucruri care se făceau așa cu ochiul. Și mi-a rămas atunci în minte o chestie pe care o spunea Socrate, discipolului său, care tot așa era într-un târg din acesta și i-a arătat lui Socrate, câte lucruri! Și spunea Socrate, câte lucruri de care nu am nevoie! De fiecare dată că mă duc la cumpărături și îmi face ochiul așa cu o reclamă, cu o zic, câte lucruri de care nu am nevoie. Adevărul este că risipa banilor apare în momentul în care nu faci distinția între ce ai nevoie și ce îți place. Când cheltuiești banii pe ce îți place și nu ai nevoie, ai risipă. Pentru că îl cumperi și stai acolo în casă nefolosit. Și îl mai roade și mori câteodată. Și constați peste voi, de ce l-ai fi luat? De ce am cheltuit banii pe lucruri pe care nu-l folosesc? O altă zonă în care noi facem multă risipă este în privința alimentelor. Citeam o statistică la nivel global, mondial. Circa 17% din alimentele care ajung pe masa consumatorilor sau în gospodăriile consumatorilor sunt aruncate la tomberon. Te duci în magazin, vezi o chestie redusă, 50% reducere. Nu te gândești dacă ai nevoie de ea sau nu. O iei. Dar nu te uiți atenți la termenul de garanție că expiră mâine. Și o pui în frigider și o ții acolo câteva zile și la un moment dat zici, măi, dar ce miroase în frigider? Aceea statistică spunea despre România. La nivel de România, în medie, fiecare român aruncă pe an 130 de kg de alimente. Câtă risipă în privința aceasta? Să cumperi, să cumperi, doar ca să fie frigiderul plin. Și după aceea stai să selectezi. Băi, asta a expirat, o aruncăm. Asta mai e... Uiți de ele pe unde le-ai pus. Tot aceeași statistică spunea că la nivel mondial 1 miliard de porții pe zi se aruncă. În condițiile în care 700-800 de milioane de oameni trăiesc la limita sărăciei. Și mulțumim Dumnezeu că suntem o țară în care ce puțin de când ne-am născut noi pe pământul ăsta n-am știut ce e foamete. Da, noi punem în pământ sămânța, noi o udăm poate, dar Dumnezeu o face să crească. Și toate bunurile pe care Dumnezeu face să le să crească pe acest pământ, suntem responsabili de felul în care le risipim sau dimpotrivă. Le folosim cu cuvință. Un alt aspect de care noi câteodată risipim este în privința sănătății. Un alt bun pe care Dumnezeu ni l-a dat. Realizăm că sănătatea e un bun extrem de prețios și îl prețuiești mult mai mult atunci când nu-l mai ai. Și sunt aspecte, momente când de multe ori ți-o faci cu mâna ta. Îți spune medicul, măi, nu mai ai voie să mănânci chestia aia. Și tu zici, măi, îmi place. Ce o faci cu mâna ta? Sunt atâtea bunuri de care Dumnezeu ne face parte și noi nu avem altă menire decât să fim niște administratori ai acestor bunuri, valori de care Dumnezeu ne face parte. Revenind la pilda pe care a spune Domnul Iisus cu acest ispravnic, momentul în care el și-a dat seama că cam părăsește poziția, zice, mă, ce să fac? Și a început el să proceseze diferite scenarii, nu prea mergea niciunul și la un moment dat a venit ideea aceasta. Zic, băi, dacă tot m-am pretat la delapidare, la a-l fura pe stăpânul de a irosi averea, hai să o duc până la capăt. Și a chemat toți datornicii stăpânului și din pix, așa, din contea, zic, băi, tu cât datorezi? Păi 100 de, scrie acolo 50. Încă am drept, că încă nu m-a dat afară, sunt administrator. Și află stăpânul și de trăznaia asta pe care o face. Și e foarte interesant că pilda aceasta, dincolo de multele lucruri care nu erau de apreciat la acest ispravnic necredincios, spune versetul 8 că stăpânul lui a lăudat pe ispravnicul nedrept pentru că lucra se înțelepțește. Nu era nimic de lăudat la el pentru felul în care s-a comportat în postura de administrator. A fost un risipitor și mână spartă, cap-coadă. În schimb, remarcă stăpânul, zice, băi, a lucrat înțelepțește. Ce a zis el? Bă, dacă îl ierd pe ăla și pe ăla și pe ăla, când eu rămân fără muncă, o să mă invită și la masă la ei să mănânc. Nu o să mor de foame. Și mâine o să mă invită la altul, că și pe la altul l-am iertat și tot așa. Și stăpânul și-a dat seama, măi, a lucrat înțelepțește. A procedat așa manieră încât să-și pună la adăpost viitorul. Și apoi, în pildă, Domnul Iisus face trecerea de la acest aspect foarte pământesc la un aspect care ne privește pe fiecare muritor pe acest pământ. locul nostru de dincolo. Și că spune aici Domnul Iisus, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte, pentru că atunci când veți muri, să vă primească în corturile veșnice. Iată un mod în care Domnul Iisus ne provoacă să ne gândim viața, măi, aici ca aici, dar procedează de așa manieră, încât după ce vei muri, să ajungi în locul ăla bun, din veșnicie. Și aș dori să fac în încheiere să ne mutăm puțin din acest plan foarte pământesc în acest plan al relației omului cu Dumnezeu. Pentru că atunci când te preocupă soarta ta veșnică, te raportezi la Dumnezeu și încerci cumva să intri în grația lui Dumnezeu. Dacă pe plan pământesc, risipa are o conotație, așa cum am văzut, negativă. Și nu este înțelept să risipești. Aș spune că privind această relație între om și Dumnezeu, constați un Dumnezeu foarte risipitor. Așa că Dumnezeu când îți dă ploaie, nu se uită, mă, ăsta e rău, nu-i dau ploaie. Nu merită. Ce fac atâta risipă de ploaie? Îi dau unul ăla care e credincios. Dumnezeu nu face așa. Dumnezeu face să răsară soarele lui și peste buni și peste cei răi. Dumnezeu dă sănătate și celor buni și celor răi. Deci, măi, nu prea cu ce mă aleg? Că dacă îi dau sănătate lui ăla care e rău, mă înjură. Și Dumnezeu zice, mă, fac risipă. Ne surprinde Dumnezeu de modul în care se raportează față de noi oamenii, risipind din binecuvântările lui cerești. Și o face pentru că întotdeauna când din infinit scazi ceva, oricât de mult ai scădea, tot infinit rămâne. Noi dacă cheltuim din ce avem și risipim, la un moment dat ajungem la faliment. Pentru că cheltuim dintr-o chestie măsurată. Dumnezeu când face risipă, face din resursele lui infinite. Și niciodată nu ajunge la faliment. Că e bun cu mine și cu tine, că îți dă sănătate, că îți dă o familie, că îți dă copii, că îți dă multe, multe lucruri pe acest pământ. Dumnezeu niciodată nu sărăcește. Oferind din prea plinul cerului peste noi. Și când în suflet este foarte sensibil și realizează, băi, m-a iubit Dumnezeu și atunci când l-am înjurat. M-a iubit Dumnezeu și atunci când am vorbit la adresa Lui cum parcă noi românii avem drăcuieli și înjurături la adresa Lui Dumnezeu, cum poate nu știu la care alt popor. Cu Dumnezeu e atât de bun cu mine? Când realizez că Dumnezeu e atât de bun cu tine? Că risipește din averile Lui cerești? Pentru mine e nevrednicul. Lucrul acesta cumva are menirea să te înmoaie și să te aplece așa cu capul rușinat înaintea unui astfel de Dumnezeu și zici, Doamne, tare bun ai fost cu mine. Când mai văd pe câte cineva într-un căruț cu rotile, îmi zic, Doamne, cu ce sunt eu mai bun decât acela care stă într-un căruț cu rotile? Când mai vezi pe câte cineva că e fără de adăpost și doarme pe la stația de metrou sau știu pe unde, Doamne, cu ce sunt eu mai bun decât el că am un adăpost deasupra capului? Cât de bun este Dumnezeu cu noi? Câtă multă risipă face Dumnezeu din prea plinul cerului pentru noi nevrednici? Și aș spune că în fața acestei risipe pe care o face Dumnezeu față de noi, cred că din punctul ăsta de vedere ar putea și noi relația cu El să-L copiem puțin. Să ne risipim și noi pentru El. Se mai întoarce câte un tânăr la Dumnezeu și vocea satului. Vai, maică, ți-ai băgat capul în sac de tânăr. Și din perspectiva respectivului, e risipă. Îți irosești viața luând-o cu pocăința de la început. Dar din perspectiva lui Dumnezeu, una este să te întorci la Dumnezeu de la 20 de ani sau la 30 de ani și zică Dumnezeu, băi, omul acesta îl voi binecuvânta toată viața pentru că, uite, are inimă să mă slujească. Și alta este întoarce Dumnezeu undeva spre 70-80 de ani. Regretul cel mai mare pe care îl au cei care se întoarce Dumnezeu la bătrânețe este aproape invariabil. Mă, de ce n-am făcut-o când eram la tinerețe? Cât de bine ar fi fost pentru viața mea? Să poți să, în fața unui Dumnezeu risipitor, să zici, Doamne, nu contează ce spune stânga și dreapta. Dacă eu îmi risipesc viața pentru tine, voi fi un câștigat. Dacă nu fac contabilitate, că știți, când e vorba de risipă, trebuie să pui pe hârtie, zic, băi, de fac chestia asta pentru Dumnezeu. O merita, nu o merita? Nu faci astfel de calcule. Fac lucrul acesta pentru Domnul și nu contează cât costă, și nu contează cât timp fac loc, și nu contează ce efort depun, nu contează. Eu mi risipesc viața pentru Domnul. Și Domnul, am convingerea că ia act și niciodată nu rămâne dator. Întotdeauna atunci când îl slujești pe Dumnezeu, când investești viața în interesele împărăției lui Dumnezeu, de fiecare dată, Dumnezeu ia act. Și Dumnezeu zice, toate aceste lucruri vi le voi da pe deasupra. Pentru că interesul tău a fost interesele împărăției mele pe acest pământ. Iată două filozofii de viață. O filozofie de viață a unuia care consideră că tot ce are e a lui și că Dumnezeu nu are ce căuta în socoteala aceasta. Și o astfel de filozofie de viață ajunge mai devreme sau mai târziu la faliment. Sau filozofia de viață a unui om care consideră că toate lucrurile de care ai dispune sunt ale lui Dumnezeu. Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă consider că sunt ale lui Dumnezeu, te raportezi altfel. Mi-aș dori atât de mult ca, privind spre acest exemplu, să putem să înțelegem o dată în plus că fiecare dintre noi, tot ce avem, proprietarul e Dumnezeu. Noi suntem decât administratori. Și că Dumnezeu privește la mine și la tine și spune, ești un administrator credincios. Adică tot ce am dat, tot ce ți-am dat ție, folosești pentru interesele mele. Sau din potrivă, poate să zică Domnul, bă, tu ești conștient că alea care le ai nu sunt ale tale, dar le irosești pentru tine. Le risipești pentru plăcerile tale. Și mi-aș bucura ca în această dimineață Domnul să ne facă sensibil la acest aspect și să realizăm o dată în plus că noi nu ne mai aparținem nouă înșine, că noi aparținem Lui și că dăm socoteală înaintea Stăpânului de isprăvnicia noastră, de felul în care îi administrăm bunurile. Și Domnul să ne ajute să le administrăm într-un mod înțelept. Amin.